Слика 21. Градењето над зидовите на Јерусалим. Погледни ја сликата. Евреите започнаа со работата. Некои го чистеа ѓубрето околу зидот, други ги градеа зидините и ги поставуваа портите. Еврејските непријатели беа многу гневни. Им се закануваа на евреите дека ќе ги убијат додека работат. Затоа Неемија почна да се моли повторно на Бог. Му беше потребно Бог да му покаже што да прави. Тогаш тој постави вооружена стража околу зидините да ги чуваат работниците кои работеа на изградбата. Секој од нив зеде оружје и се припреми за војна. Непријателите не можеа да ги убијат Неемија или другите градители на Јерусалим. Така работата продолжи и за само 52 дена зидовите беа повторно изградени.